Danas pričamo o krizi srednjih godina. Ćao, dobrodošli u još jednu epizodu Dva i po psihijatra. Danas imamo jednu malo drugačiju temu iz perspektive dečijeg psihijatra. Odlučili smo se da je ja vodim iz nekoliko razloga, to ću vam posle reći. Pre nego što krenemo sa temom, prvo moram da vas podsjetim na nekoliko važnih stvari koje se tiču našeg podcasta, a to je da nas možete podržati na društvenim mrežama, na YouTube-u i na Patreon platformi. To možete uraditi tako što ćete se subscribe-ovati na naš kanal, komentarisati ovaj video i prosto podeliti ovaj naš sadržaj sa nekim sa kim mislite da bi trebalo da se podeli. Današnja tema je vrlo onako specifična, tako da mislim da ćete identifikovati ljude u svom okruženju koji bi mogli da imaju potencijalno benefit od naše epizode. Pre nego što skrenemo sa tom temom, koju sam već u samoj najavi pomenuo, moram prvenstveno da predstavim moju današnju gošću. Moja današnja gošća je Mija Popić, ona je psihološkinja i psihoterapeutkinja. Mija, mnogo ti hvala što si došla. Evo, pre same epizode, komentar rešimo koliko smo ja i ti u stvari imali jedan sličan karijerni put. Mislim da je sudbina bila da se spojimo i danas u ovoj epizodi.
Jeste, ja tako isto osjećam. Sve teme koje smo pokrili u pripremi dok smo se danas vozili kolima su nekako ukazivale na to da smo morali da se sretnemo. Hvala ti što si me pozvao i to baš sa ovom temom koja je negde onako na granici između ličnog i profesionalnog. Tako da će biti izazov o tome da pričam. Zanimljivo mi je kako si dobro detektovao da sam strastvena u vezi te teme čitajući kolumnu za velike priče i još neka gostovanja, tako da sasvim spontano ispadoh ekspertkinja za krizu srednjih godina.
E da, ali to je stvarno potpuno bilo slučajno. Ja sam nešto čitao kolumne, pošto volim zaista kolumne koje ti pišeš, i onda mislim da sam u toj kolumni koju si napisala u stvari video neku dozu strasti prema toj temi i pomislio ja moram tebe da pozovem da pričamo o ovome u Dva i po psihijatra, tako da hvala ti i što si pristala i što deliš moju strast prema ovoj temi. Mislim da iz nekako psihološke perspektive treba oba da se zapitamo zašto smo strastveni ka toj temi, ali o tom potom, doći ćemo i do toga. E, možemo da počnemo. Prvenstveno sam teo nekako najopštije da počnemo, pa ćemo da nekako to sumiramo u sitna crevca, što se kaže. Dakle, kada pričamo uopšteno o nekim životnim periodima, ceo život nekako karakterišu različite krize. Mm-hmm. Tako da pre nego što počnemo pričamo o krizi srednjih godina, možda ne bi bilo loše da definišemo koje su to životne krize, šta je to između kriza, šta su to stabilni periodi, postoji neki stabilni period ili ceo život neka kriza. Eto, prosto da nekako pokušamo da razjasnimo ljudima šta je kriza, šta nije kriza.
Mm-hmm. Pa ako već pričamo o tome koje su sve krize kroz koje prolazimo, kroz razvoj, mislim da apsolutno moramo da krenemo od adolescentske krize, ali ajde da krenemo od toga šta je u stvari definicija krize. Ja ne bih sad da se držim nekih školskih definicija.
Nema, molim mene, te. Nisu navikli naši na to.
Pa da, ja u stvari mislim da kad krizu opisujem, često se koristim tom metaforom onog cirkusanta koji se ono sa jedne prečke pušta i hvata za drugu. I sad zamisli taj trenutak u kome on nije ni vamo ni tamo. Mm-hmm. Ja mislim, ja tako vidim krizu, gde si ti u nekoj tranziciji, u nekom prelazu od jednog identiteta ka nekom novom, drugačijem i treba da se uspostaviš. I mnogo ih ima. Mislim, evo sad samo kad krenemo danas ti ja da poređamo sve, ako krenemo od adolescentske i tih pitanja ko sam ja u ovom svetu, gde pripadam, zašto osjećam sve što osjećam, zašto me ovi roditelji ne razumeju, mislim, ti ćeš tu sigurno imati mnogo više da dodaš, ali to je recimo neka prva sa kojom se mi u praksi susrećemo. Ja recimo do skoro nisam znala, to mi je baš jedna klijentkinja ukazala, da postoji kriza četvrtine veka. Mm-hmm. To se sad baš tako i zove, mm-hmm. koja je specifična za taj period oko 25. koju opisuje finansijska nesigurnost, karijerne dileme, da li ću pronaći partnera, da li neću. 30. gde smo već se kao nešto uspostavili, onda zapravo shvatiš da nismo. Kako balansirati porodične odnose, poslovne odnose. kako ostati slobodan u svim tim pritiscima koji su svojstvene za 30. Ja sam to svojevremeno zvala program 30. I tu imamo različite pritiske, pričat ćemo danas o tome, muškarci i žene. Ali najviše u radu sa klijentkinjama taj pritisak da su već do 30. morali da, ne znam, pronađu tu idealnu osobu i da to sve izgleda idealno. Ono, muž, žena, deca, ja to često kažem, to sam uzela foru od Ive Branković i jedan retriver, je da sve to tako izgleda idealno na Instagramu. A onda dođemo u 40. kada se ispostavi da mnogo što od onog što smo očekivali nije ispalo tako. Razvodi, karijerna pitanja, da li smo se stvarno karijerno usmerili na ono što smo želeli, da li je to što radimo stvarno ono što želimo, pitanje svrhe. I onda dođemo u 50. i tu je onda pitanje relevantnosti. Da li ja sad sa 50 i dalje sam relevantna ili relevantan za tu oblast kojom se bavim, kome trebam sad u tom trenutku, ako imamo decu, deca su otišla. Tako da, evo, to je sad ono prvo što mi pada na pamet kad prođemo kroz svaku od decenija. Ti si pitao da li ima period kada nema kriza, naravno, to je ono kad smo se uspostavili i kada neko vreme deluje da smo u skladu sa sobom. Ja bih rekla da biti van krize znači živeti autentično, a to znači, kad kažem autentično, pošto je ta reč danas dosta zloupotrebljena, živeti u skladu sa svojim vrednostima. Reći, e, baš sam... Nije sve savršeno, ali tamo sam gde otprilike želim da budem.
Ja imam 350 asocijacija na ovo što si ti sad rekla, ali moram prvo da naglasim ovu jednu za koju mi je stvarno najbitnije da naglasim, da zapravo ne smatram da su krize, odnosno da su periodi stabilnosti periodi između kriza, nego da su krize periodi između stabilnosti. Mislim da ima razlike u tome, da. Zato što tendencija nas kao stručnjaka koji se bavimo mentalnim zdravljem, kao što smo pričali dok smo dolazili do ovde, jeste da se fokusiramo na patologiju, da se fokusiramo na defekte, da se fokusiramo na neke teškoće i teskobe koje nastaju tokom života. Mislim da smo zaboravili koliko zapravo lepih stvari ima tokom života, koje obogaćuju naš život. A ove krize su neki periodi koje manje više svi ih imamo, ali ih prebrodimo i dođemo do tog perioda stabilnosti. I pričat ćemo zašto ja u stvari i mislim da je kriza nije samo, možda nije adekvatan i naziv za ovaj period, gde bi možda mogli taj naziv da obogatimo i nekom mogućnošću za napredak, ali ajde, to da ostavimo za posle. Kada si opisivala ovaj period 30-ih, 40-ih, 50-ih, moja prva asocijacija je bila da si u stvari nabrojala sijaset različitih faktora koji idu iz nas samih i iz okoline, odnosno tako rekla si te očekivanja od okoline, očekivanja nas od nas samih, naše ciljeve, naše ambicije za budućnost, da li smo ih ispunili, kako balansirati, svašta tu u stvari nečega ima. Sad me zanima šta je to kriza u krizi tih godina? Reći ćemo posle koje su to godine, ali šta je to kriza u krizi srednjih godina?
Da. Pa vidiš, to je jedan od razloga zašto ti si spomenuo spoljna očekivanja. To je razlog zašto mislim da je kriza srednjih godina toliko važna tema. Šta je kriza u razdoblju srednjih godina? Ja mislim da u 40. mi više nemamo jasan template. Dakle, ti otprilike u adolescenciji znaš šta se očekuje od tebe.
Kao živiš po nekom šablonu.
Tako je. Mislim, i dalje naravno postoji sloboda izbora i neko je tu više buntovan. I ja mislim da ta buntovna strana ličnosti uopšte nije nevažna i treba to negovati i kod sebe i kod dece. Ali otprilike postoje neki šabloni. To u 20-im da, ne znam, pronađeš adekvatnu karijeru, možda tamo negde krajem 20-ih adekvatnog partnera, pa 30-i porodice i već da si se karijerno ostvario. Ali onda u 40-im stvari obično, kao što sam malo pre rekla, se odvijaju na neki suprotan način od onoga što je bio šablon. I tu najčešće dolazi do promjene u nekim porodičnim ulogama. Znači, ili su se neki ljudi razveli, ili su već deca negde otprilike došla do nekog osamostaljivanja. Znači, mi se tad prvi put, mnogi od nas, sretnu sa sobom. I ima još jedna stvar u psihološkom smislu koja je vrlo specifična zašto je važno zvati to krizom srednjih godina, a to je susret sa smrtnošću, sa prolaznošću, sa svim tim nekim filozofskim temama koje smo možda mogli do tog trenutka da izbegnemo, ali više ne možemo. Jer od 40-ih pa nadalje, to je kod žena nešto ranije se dešavaju te telesne promene, kod muškaraca možda malo suptilnije i nešto kasnije, ali mi se sasvim sigurno u 40-im susrećemo sa nekim telesnim promenama. Onda počinjemo da primećujemo da oko nas nekih prijatelja više nema. Mislim, ne želim da sad ulazim u neke mračne teme, ali to je tako. Neki roditelji su se razboleli. Možda smo se mi razboleli. I smrtnost u tom trenutku više nije neka stvar koju možemo da izbegavamo kao temu. I ja mislim da ono što je specifično za krizu srednje godine jeste da krećemo da preispitujemo smisao, svrhu, to je njena specifičnost i želja da neke stvari radikalno promenimo. Ja to često čujem od ljudi iz svog okruženja i to je deo i mog iskustva. Ako mi je ostalo još pola od života u najboljem slučaju, pa daj da to iskoristim da to bude u skladu sa sobom. Tako da sve te neke egzistencijalne teme, sloboda izbora, smisao, svrha, to su teme koje nas sačekaju u 40-im i mislim da je divno što je tako. Tad krećemo da se autentično pitamo oko sobstvenih izbora.
Mm. Znači mi u suštini tu imamo nekoliko različitih kriza. Znači imaš tu krizu profesionalnog života, krizu emocionalnog života, odnosno tako tih je partnerskih odnosa, pa onda porodičnu krizu, što kažeš, jeste, gubitak roditelja ili dobijanje dece ili ekonomsku krizu u smislu kao sad si odgovoran za, jeste, više ljudi, ne samo za sebe, nego i za svoje stare roditelje i za svoju mladu, malu decu koja su još uvek nespremna da se suoče sa... Znači, mnogo toga potpada pod jedan uopšteni naziv
da,
kriza
srednje godine.
Da, i sad
dok te slušam uviđam nešto što mi je, mislim, do sad mi nije bilo tako kristalno jasno, ali to je možda, evo, definisat ću ga kao moju ličnu teoriju. Ja mislim da su 40. specifične po tome što postoji neke oprečnosti u smislu gubitaka sa kojima se suočavaš, ali i dobitaka. Mm-hmm. Jer ti sad dobijaš neku slobodu. Recimo, ne znam, moja ćerka ima 9 godina. Ja osjećam slobodu sada u smislu da ona može 2 sata da ostane sama kod kuće. Mislim mislim na te neke najjednostavnije situacije. Znači, neku slobodu dobijaš, ali takođe se suočavaš sa gubicima. Mm. I mislim da to držati te oprečne situacije i emocije, oprečne emocije koje proizilaze iz tih situacija na jednom mestu je takođe specifičnost krize srednjih godina.
Mm. Ali ajde sad... Da pokušamo da skinemo naše terapijske šešire, mm-hmm, da te pitamo ako najličnije, šta misliš šta je od toga najbitnije? Šta je to što nas u stvari najviše, da kažem, ubacuje u tu krizu? Šta od ovih stvari? Da li je to ta odgovornost? Da li je to previranje po životnim očekivanjima nasuprot onoga šta smo uspeli u životu? Da li je to u stvari suočavanje sa pojmom smrtnosti, suočavanje sa kratkoročnim trajanjem našeg preostalog života, mm-hmm, i tako dalje. Šta je to što u stvari možemo da kažemo trigger, ono što je vrlo popularna reč u poslednje vreme, okidač, šta nas to prokine da počnemo da razmišljamo na taj način?
Pa sviđa mi se to što si rekao da skinemo svoje psihoterapijsko iskustvo. Mislim da je jednostavno. Probudiš se, iskapiraš, mislim, ne ide to baš preko noći, taj uvid, to sad zvuči malo filmski, ali stvarno i može i tako da izgleda. I uvidiš da život koji živiš nije onaj koji je u potpunosti u skladu sa tobom. Naravno da idealno bi bilo reći da sad neko može u potpunosti da živi u skladu sa sobom, ali uvidiš da neke izbore koje si pravio i neke šablone po kojima si živeo nisi ti autentično izabrao. Mm. I ja mislim da je to suština krize srednjih godina.
A ja moram da se nadovežem na tebe u tom smislu. Kada skinemo sve ovo što smo do sada učili, što znamo iz prakse, iz edukacija brojnih koje smo završili, ja zapravo mislim da to može da se desi preko noći. Mm-hmm. Imam osjećaj da se neke krize srednjih godina okidaju kada se desi nešto veliko, što je možda bilo neočekivano, a što nas je pogodilo onoliko koliko nismo mogli da očekujemo. Znači, u smislu da recimo desi se da ti se možda najbolji drug ili drugarica uda, mm-hmm, odjednom. Znaš, započne brak, a ti nisi ni blizu tome.
Tako je.
I to krene u stvari da te natera da razmišljaš o svim ovim stvarima koje smo nabrojali. Znači, prvo kreneš da razmišljaš, pa čekaj, gde sam ja u svemu tome? Mm. Da li ja zavidim ili volim moju drugaricu, sam srećan zbog nje što se ona udala ili drugo ženio? gde sam tu ja, koliko je meni vremena ostalo, sad osjećaš možda još i veći taj socijalni pritisak sa strane i zapravo preko noći neće se razviti kriza srednjih godina, ali preko noći ćeš okinuti tu jednu kaskadu razmišljanja koja će te dovesti posledično u krizu i reći ćemo posle šta su simptomi.
Apsolutno, pa pazi, socijalno poređenje i socijalni pritisak je, i sad opet se vraćamo na naš terapijski kontekst, jedan od ključnih trigera. Mislim, kad pogledaš i u praksi i u literaturi sve ono što sam ja izučavala vezano za ovu oblast, jel sad kad sam postala ekspertkinja za krizu srednje godine. Znači, sasvim sigurno ovo što si ti rekao, dešavaju se stvari oko nas i navode nas preispitivanje. Da li ja želim ovo? Znači, ako je najbolji drug ili drugarica se udala ili dobila dete, to ne znači automatski da ti to želiš, ali zahteva od tebe da sad preispitaš da li želiš. I ja mislim da je to zapravo najteže u svemu, što mi tamo negde, mislim, od 30-ih, pa sredine 30-ih pa nadalje krećemo da preispitujemo šta želimo. I to je ozbiljan posao.
U jednom momentu si pomenula očekivanja i mislim da je to super da započnem uopšte priču inicijacije u tu tešku krizu srednjih godina. Znači, sva ona istraživanja koja sam ja čitao najviše se baziraju na u stvari tim očekivanjima. Šta mi očekujemo od samih sebe, odnosno od života. Ali to me navelo da se zapitamo dakle nama uopšte ta očekivanja. Ko je nama odredio da mi očekujemo od sebe da budemo takvi i takvi u životu i u stvari nas možda i ubacio u jednu potpuno neizbežnu krizu u budućnosti. I negde sam pročitao da su ljudi koji su živeli po šablonima upravo ovim koje si ti pomenula. Znači, ako nam je neko, mama i tata ili okolina u kojem živimo, odredio da u 30. godinama moraš da se oženiš, u 40. moraš da budeš karijerno stabilan, u 50. moraš ovo, da to takva jedna postavka stvari u samom startu u stvari vodi tome da se ti negde sa svojih 40-50 godina zapitaš, pa čekaj, gde su moje odluke u svemu tome? Šta sam ja u stvari tu odlučio, šta mi je ono što mi je nametnuto?
Apsolutno, ja mislim da je to suština i ono čemu ja dosta, rekla bih, strastveno pričam, to je podsticaj nekog bunta u srednjim godinama. Da stvarno uzmemo i da krenemo redom, da preispitujemo sve te šablone i tu ja vidim u krizi srednjih godina priliku. Da stvarno odbacimo sve ono što nije naše. Mislim, to nije lako, jer često mi nismo ni svesni da mnoge stvari zapravo autentično nisu naše. I da onda nekako krenemo korak po korak da gradimo put u kome ćemo sami sebi biti roditelji i sebe usmeravati na ono mesto gde se osjećamo da smo povezani sa sobom.
I hteo sam još jednu stvar da prodiskutujem sa tobom kad je vezano je za taj početak, odnosno ulazak u krizu. Mnogi autori, između ostalog i taj jedan od rodonačelnika termina krize srednjih godina, Elliot Jack, to je bilo negde pre možda ono 60-70 godina, radio neko malo istraživanje u kome je u stvari video da suočavanje sa sopstvenom smrtnošću je nešto što nas u stvari najviše ubacuje u tu ideju, u stvari u taj koncept krize srednjih.
Tako je, i sad tu postoji opet jedna vrsta paradoksa. Mi često čujemo da su 40. recimo godine kad smo mi na vrhuncu, kad smo mi u najboljim godinama. Ja to sam ne znam koliko puta čula. S druge strane, to su takođe godine kada se, kao što smo malo pre rekli, suočavamo sa smrtnošću i sa gubicima i ja bih rekla sa kajanjem. I ovde bih baš voljela da podvučem nešto što je mene nedavno inspirisalo, baš dok sam čitala knjigu Moć kajanja od Daniela Pinka. On nije, mislim, čovjek iz naše struke, ali divno se bavi psihološkim temama. I govorio je o toj anti-regret filozofiji, gde mi stalno slušamo kako ne treba da se kajemo ni oko čega. Ja se sećam da sam svojevremeno čitala Irvina Jaloma On Becoming Myself, mislim da je to jedna od njegovih poslednjih knjiga, gde je on rekao kako se ne kaje ni za čim ne žali, tako je rekao. I meni je to, mislim, ne znam šta ti misliš, ali meni je to nekako bilo malo pretenciozno. Kako sad to, ti si u 80-im i ni za čim ne želiš? I nekako sam to sama za sebe pomislila. Bila sam u fazonu, ajde kao, znaš, nema budeš arogantna, sad tu spočitavaš Jaloma, koga, mislim, obožavam i čitala sam sve njegove knjige, ali to je bilo prvi put da mi je nešto u njegovoj filozofiji zasmetalo. I nisam se nešto time dalje mnogo bavila dok nisam naišla na ovo vrlo sveobuhvatno istraživanje Daniela Pinka, koji zapravo govori o tome kako smo mi stvarno kontaminirani tom filozofijom. I onda on analizira, znaš, od Edith Piaf, no, ni za čim ne želim. Pa onda imaš Robbie Williams. Pa onda on govori, ne znam, ovaj slash iz Gansa. Pa političari, pa stručnjaci iz self-help pokreta. Znači, svi te uče mantrama kako ti ne treba ni za čim da žališ, jer kao samo gledaš ispred i život se dešava ono, sad i u budućnosti. Šta je iza, nije bitno. Ja mislim da je to ozbiljan trigger što se tiče krize srednjih godina, jer je sasvim očekivano da ti u srednjim godinama žališ. I kad pogledaš za čim žalimo, i on je to lepo kategorisao i meni je bilo skroz logično, imamo četiri neke kategorije. Jedno su moralna kajanja. Znači, propustio si da odreaguješ ispravno u skladu sa svojim vrijednostima. Kajanje koje se tiču hrabrosti da uspostaviš neke emotivne odnose, da stvarno ostaneš u nekom odnosu ili da izađeš iz njega. Onda kajanje koje se tiču altruističkih motiva, propustio si nekome da pomogneš i to je ostalo sa tobom. I ona tipična kajanja, nisam živeo zdravo, nisam čuvao za stare dane i slično. I meni je ta filozofija mnogo pomogla da razumem koliko je za srednje godine kajanje važno, jer kad razumemo nad čim žalimo i zbog čega nam je krivo i za čim se kajemo, to nam je put da razumemo sebe u budućnosti mnogo bolje. Tako da ja mislim da nema, mislim, ako postoje opšte dobra kriza srednjih godina, rekao bih da nema dobre krize srednjih godina bez kajanja.
I bez razumevanja kajanja.
Tako je. Jer to je ono što nas čini ljudima, to je ono što nas povezuje sa našim vrijednostima i ta zabrana nad žalovanjem i kajanjem je meni nekako vrlo problematična i mislim, evo, to sad uvodim u ovu svoju teoriju o krizi srednjih godina kao jako bitnu praksu. Za čim žališ, zbog čega se kaješ, šta iz toga možeš da naučiš?
Negde sam pročitao rečenicu da je mozak u starenju mnogo manje sklon kajanju.
Aha.
Ne znam uopšte odakle ta teorija. Ja sam u jednom nekom članku naišao i voleo bih da istražim, evo, žao mi je što nisam.
Ali to skroz ima logike.
Apsolutno ima, ali moram samo i da kažem da sam primetio dok si ti govorila da, evo, u skladu sa tom rečenicom koju sam pročitao, svi ti ljudi koji su govorili da se ne kaju za svoje životne izbore su bili ljudi u poznim životnim godinama.
Tako,
znači,
je.
Pazi, Jalom koji ima 80 i nešto
tako
godina i svi ostali tako koje si navodila su sve matori ljudi, mislim da.
Ali,
tako
pazi,
kažem.
Šta je tu zanimljivo? Mnogo mi je zanimljivo, to moraš da nađeš gde si našla.
Da, potražit ću pa ćemo vidjeti.
Zato što uklapa se, jer Edith Piaf je napisala tu pesmu 3 godine pre nego što je umrla. Jalom sada to piše pod stare dane. Mislim, usudit ću se da kažem da ima nečega narcističkog u toj filozofiji. U smislu, sad ću ja sebi da pokažem i dokažem da sam živao život skroz u skladu sa sobom. Ali nemoguće. Mislim, sigurno si nekada negde napravio neki moralni propust. Kaješ se nad nekim odlukama koje se tiču emotivnog povezivanja. Propustio si nekome nešto da pomogneš. Mislim, nema šanse da si živao taj besprekoran život.
Ali pazi, ti to govoriš sada iz perspektive
misliš
nekoga
ja
koji je u godinama,
tako
je, koji u godinama gde može da prosto možeš. Mislim da moramo da sagledamo malo i naše lične perspektive. Znači, i ti i ja smo u godinama koje se nekako uklapaju u taj način razmišljanja koji nas ubacuje u krizu srednjih godina. Znači,
da.
Ta naša previranja po prošlosti su apsolutno karakteristična
za
ove godine, jeste.
Da.
Međutim, evo, čitao sam, dok sam čitao neke članke i sad komentari na te sad novinske knjiške članke i tako dalje, od čoveka koji kaže, tam je bio super simpatičan komentar koji je napisao: ljudi, preživao sam krizu srednjih godina, ono što se krije iza je super, bit će vam ekstra. Znači, samo treba da dočekati, treba izađeš iz krize. To je možda u stvari, zaista se desi neka promjena, da li je to sad, nikad ne, mislim, znaćemo vjerojatno za 100 godina, da li je to strukturalna moždana promjena, da li je promjena na nivou hormona u mozgu ili je promjena prosto u percepciji, možda sve zajedno, koja vodi nekako promjeni percepciji svijeta i sobstvenog života.
Dobro, sigurno. Mislim, vidi, 100% ću ja, ako doživim 80, da kažem, živala sam tačno kako sam htjela.
Da.
Vrlo verovatno. verovatno će mi biti potrebno da u to verujem. Tako da da, lako je sad kritikovati njih matore što pričaju da ni za čim ne žele. Ali ono što jeste istina je da što smo svrsishodnije živeli i koliko je to moguće više u skladu sa sobom, to je manje tog nekog generalnog kajanja nad tim kako je naš život tekao.
I što smo manje živeli po tuđim očekivanjima. Tako mislim je. Da je to nekako možda i ključna stvar.
Jest.
Zato što mnogo se u stvari istraživača pitalo za kako je moguće da kriza srednjih godina izgleda ono kako bi adolescent zamišljao život u tom momentu. I znaš da se stalno govori o tome da eto muškarac je vidimo da je muškarac u krizi srednjih godina ako sa ne znam svojih 50 godina krene da dejtuje duplo mlađe žene i kupi Ferrarija. To je upravo ono kako adolescent zamišlja. Tako i je. Sad razmišljaju zašto je to neka vrsta regresije, odnosno zašto je to vraćanje na neki prethodni stadijum. Da li je to u stvari... E sad, čito sam različite, hoću da mi ti kažeš svoju perspektivu, pa ću ti ja reći šta sam našao vezano za to. Kako je moguće da kriza srednjih godina se ne odnosi na nešto drugo, nego na uglavnom želju za mladošću, želju za vraćanjem na prethodno nešto što je neispunjeno?
Pa ja mislim da je to zaista prilika kada se susretnemo sa onim što je neproživljeno. I ako smo rekli da je kriza srednjih godina susret sa smrtnošću i prolaznošću života, mi tada zapravo popuštamo tom svom unutrašnjem detetu i nije sve to ni tako glupo, mislim, čak ni u kontekstu stereotipnog sagledavanja, mislim, ajde dotaći ćemo se toga dejtovanje mlađih i slično, mislim, to je prisutno i kod muškaraca i kod žena u srednjim godinama, ali ja mislim da je to prosto jedna želja da se prožive stvari koje su ostale neproživljene i da se da više slobode tom našem unutrašnjem detetu da se malo razmaše i razigra, jer smo do tog trenutka većina nas živeli po nekim šablonima i pritiscima koji su nametnuti sa strane.
Ali ti si pomenula s jedne strane krivicu, a sa druge strane ja bih morao da i pomene malo sebičnost. Jer kad kažeš razmahivanje unutrašnjeg deteta, to mi uglavnom liči na popuštanje
tako
sebičnosti.
Je, tako je.
Jer svi smo mi nekako manjoj ili većoj dozi sebični, neki možda premalo, neki možda previše, ali imamo neku dozu sebičnosti i čini mi se da osobe koje su vrlo nesebično živele svoj život, u smislu da su kriv sam što sam davao i ostale priče, znači da su imali neke previše živote koji su se uglavnom ticali zadovoljenja tuđih potreba, da će doći u neke godine i pomisliti čekaj, pa šta, gde sam tu ja?
Tako je.
Kako je moguće da sam propustio da ove zarađene pare potrošim na sebe? Kako je moguće da sam propustio da tuđe zadovoljstva samo stavljam ispred sebe, a osjećam se očajno zbog toga? Ajde da se vratim na onaj period koji mi je poslednji je ostao poznat po uživanju samo za sebe. Jer smo poslednji put, kad smo se zauzeli, obično to bude tako, kad smo se zauzeli, pokušali da se zauzmemo za svoje potrebe i da stanemo iza svojih stavova, bile period od 16-17 godina kad smo pred roditelje svoje ustali.
Da, znaš šta, ali mislim da ovde pričamo o dve potencijalno različite reakcije na susret sa prolaznošću i smrtnošću života. I gde sam ja to zapravo najviše videla, kako u psihoterapijskoj praksi, tako i u svom bliskom okruženju, kada se desi smrt jednog od roditelja. I sad, neko na to može da odreaguje tako što će da uleti u neke manične odbrane od ne samo depresije koja je trigerovana gubitkom, nego i tog susreta sa sopstvenom smrtnošću i prolaznošću života. I onda tu može sebično ponašanje da bude jedan od načina. U smislu, znam takve primere gde muškarac zapostavio porodicu, našao ljubavnicu, zaboravio na decu. Mislim, ima i primera koji su naravno vezani za žene, ali ovo je nešto što vidim kao pattern. S druge strane, reakcija na nešto slično ne mora da bude nužno sebičnost, nego razumevanje i konačno postavljanje zdravih granica ka drugima, tako da razumemo šta su konačno naše potrebe, šta su naše vrijednosti, i to takođe može da bude trigerovano ovako nečim. Tako da ja mislim da mnogo zavisi ne samo od konteksta i svega onoga što dobijemo kao određene poruke kako treba u srednjim godinama, nego naravno da ima veze i sa nekim našim osobinama ličnosti, i možda nije ispravno reći osobinama ličnosti, nego sa tim koliko smo voljni da radimo na sebi i da stvarno nekako sagledamo šta je to što nam se dešava i to emotivno proradimo.
Baš smo se duboko bacili u filozofski aspekt krize srednjih godina, ali ja samo nekako ne mogu da se ne osvrnem na to kad kažeš postavljanje zdravih granica. Postavljanje granica u 50-im godinama može da krene vrlo loše, pogotovo ako nam se to ako to nešto nije na što su ljudi navikli, tako i krećemo odjednom se izbatrgamo iz našeg funkcionisanja do tadašnjeg i kao sad ću ja odjednom tebi da kažem da do juče si mi ulazio u sobu, a ja ću od danas sa 50 godina krenem da se zaključavam i da ključam vrata od stana i tako dalje. To može da naiđe na vrlo onako...
Pitaju se ljudi ko je sad ova
osoba. Ko je sad ovo, on je 100% u krizi srednjih godina. I to ne pomaže. To možemo da kažem. E sad, hteo sam još na početku da te pitam, pa smo malo skrenuli s tebe. Kaže se kriza srednjih godina. Mm-hmm. Krizu smo nekako definisali. Mm-hmm. A šta su srednje godine?
Srednje godine? Uf, to je dobro pitanje. Pa pazi, ne znam koja je zvanična od tamo neke 35. ja mislim. Mm. Najviše se priča od 40. do 60. da su to srednje godine. Mada meni često kažu moji klijenti da već od 35. su u krizi srednjih godina. Ali da, srednje godine od 40. pa tamo negde do 60. kada postavljamo sva ova pitanja.
A znaš šta mi je isto bilo zanimljivo? Radili su istraživanje šta različiti ljudi misle šta su srednje godine. Mm-hmm. Baš me zanimalo šta ti misliš. U stvari našli su da zavisi koga pitaš.
Pa ja isto
ako pitaš
mislim,
mlađu generaciju, oni će da kažu mlađe godine. Znači ako pitaš recimo 20-godišnjake, oni će reći od 35. do 55. Mm. Ako pitaš nekog ko ima 35 godina, on će reći od 45. do 65. Verovatno pokušajući da odlože svoj u stvari period da ne kažu da su...
Pa jeste, ali znaš, evo ja sad razmišljam, tu sigurno ima nekih izuzetaka, jer ako je neko rano formirao porodicu u ranim 20-im i sad je u nekim ranim 30-ima već ima decu od 10 ili više godina, mislim, on je, dozvoljeno je da pričamo o krizi srednjih godina i u ranim 30-im. Tako da, mislim, okej, nije loše da znamo neki
okvir. Da. Slažem se, jer ljudi baš mnogo vole da čuju koje su to godine, kao da obeleže to, ajde, odavde do ovde, ali zapravo mi uvek moramo da vratimo na to da ni jedan razvojni stadijum tokom života ne može se obeležiti godinama, nije to horoskop da si, kad si rođen od 20. aprila do 20. maja si taj znak, eto ni ne znam koji je, ali hoću da kažem da, znači, mora da postoji, okej, da imamo neki okvir, ali zapravo u stvari je pitanje psihološkog sklopa i životnih okolnosti ove koje si ti pomenula.
Tako je, i pitanja koje sebi postavljaš u tom periodu.
Jeste. I znaš šta mi, ne znam da si čitala možda to istraživanje, to je jedno od prvih istraživanja na temu krize srednjih godina, kada je ovaj naučnik koga sam pomenuo, Elliot Jack, u stvari analizirao... kako da kažem, umetnička dela poznatih umetnika. Mm-hmm. Mozarta, Baha, Šekspira i tako dalje. I u stvari video je da postoji jedna velika razlika između njih. Neki ili su umrli u tim godinama, mislim da stvarno sad užasno drastično zvuči, ali ili ih je kriza, kako on kaže, savladala, ili su procvetali. Znaš, kao, ili je jako su teško podneli tu krizu, ja sad pretpostavljam da je to i vezano i za neke druge faktore, ali to se nekako stalno povezuje sa onim što te ne ubio, činite jačim i tako dalje. Šta ti misliš, da li je ta kriza srednjih godina period za napredovanje ili period koji može da nas dotuče? Psihološki ubije, ne bavimo se ovde telesnim problemima.
Pa vidi, ovo jeste kompleksno i teško pitanje. Ja nekako želim optimistično da verujem da kriza srednjih godina je za većinu nas prilika da upravo preispitamo te šablone i pritiske pod kojima smo živjeli svoje živote. Mislim da može i da nas ubije ukoliko nismo skloni da učimo iz sopstvenih iskustava i ukoliko nemamo taj neki kapacitet za samorefleksiju. Zanimljivo je da umetnike koje si spomenuo su uglavnom muškarci. Mm-hmm. I ono na što sam ja naišla nešto kasnije nakon što je on ustanovio ovaj termin jeste tekst Suzane Schmidt koja je govorila o feminističkom poreklu ovog pojma i ona je rekla, što ja isto mislim da je preterana generalizacija, ali ima tu nečega, da srednje godine za muškarce mogu da i često jeste kriza, a za žene je prilika. kao što rekoh, ovako kad ga iznesem, zvuči kao baš preterana generalizacija, ali ima tu nečega i mislim da to vredi malo da istražimo.
Slažem se, apsolutno. Doći ćemo do tih, kako bih rekao, polnih razlika. Međutim, moram samo da kažem da su naučnici kada su kategorizovali različite nivoe krize srednjih godina, u stvari tu postavili neka tri osnovna, da kažem, stuba zbog čega se oni međusobno raspravljali da li je u stvari kriza srednjih godina uopšte stvarna. I to ima isto u literaturi. Neki ne veruju da postoji, neki veruju da je to bilo koja kriza koja nam se desila u tim godinama, pa smo navikli da ih obeležavamo kao krizu srednjih godina.
Da.
Treba u stvari i to da razjasnimo. Da li je ako nam, ako se razvedemo od supruga, recimo u svojih 45 godina, i ofarbamo se posle toga, jel treba da to znači da je kriza srednjih godina?
Pa mislim, naravno da ne. Znaš, ovo je ono što nekako stereotipno sagledavamo kao nije sve što liči na krizu srednjih godina stvarno.
Da.
Kriza srednjih godina, kad kažem liče, mislim na to što se stereotipno pod tim podrazumeva. Znaš šta, ja mislim da uopšte sad ta polemika da li jeste, da li nije, da li treba tako da je zovemo, mislim, to je manje važno. U principu, suštinski, mi kada se osvrnemo na to šta su specifičnosti tema koje dobijamo u psihoterapijskoj praksi od ljudi u srednjim godinama, to su zapravo pitanja svrhe, smisla, slobode, želje da, e sad to si ti lepo rekao, ne na sebičan način, nego da nekako disciplinovano damo prostor o tom svom unutrašnjem detetu. Mislim da to sve jesu važne teme kako god mi to zvali, ali one se u tom formatu zapravo u srednjim godinama stvarno dešavaju. Mislim.
E, kad kažeš u praksi, znači kako bi izgledala osoba, ne izgledala fizički, nego mislim kako bi se prezentovala osoba kod tebe na terapiji koja dođe i ti posumnjaš, ok, ova osoba ima problema sa klasičnim pitanjima krize srednjih godina. Šta ti kaže?
Recimo kaže, imam posao kojim sam zadovoljna, nisam nikada ni očekivala da ću da dođem do ove tačke, a zapravo sam vrlo uspešna u tome što radim. Imam zadovoljavajući brak, sve je tu relativno okej, znači nema nekih većih problema. Deca već imaju neki svoj život, već su tu nekim tinejdžerskim ili možda već na pragu odlaska na fakultet. I deluje kao da je sve okej, a ja sam nesrećna. I sad vidiš, ona meni nije dala nikakav konkretan problem, nikakav simptom. Nije to depresija, nije to panični napad. Nije to nešto što ja kao rep terapeutkinja često dobijem. Nije ni problem sa samopouzdanjem što dobijem u 20. i u 30. Kako da bolje pregovaram, kako da se konfrontiram svom šefu, kako da nađem dečka, kako da ne brinem previše oko stvari. Jel, mislim, čuješ šta mi je dala kao temu i sad ja tu ne znam zašto da se uhvatim. E, obično kad ne znam zašto da se uhvatim, to je kriza srednjih godina. Jer jeste pitanje svrhe i smisla, a ne dođu ti ljudi i ne kažu ti tako, ja mislim da moj život više nema smisla. Nego nekako dođemo do toga da mora da se redefiniše pogled na sebe. Šta za mene znači biti žena, majka, supruga, zaposlena, šta god da je to što radi. Znači, dosta je vezano za pitanje identiteta.
Znači, preispitivanje onog šta smo mi u stvari u tom periodu života u kojem
tako
smo
je,
se našli.
Tako je, i šta ja želim. Često kažu da se osjećaju prazno, neispunjeno, a spolja bi delovalo da sve treba da bude na svom mestu. Tako da, to neko preispitivanje.
Kažeš, spolja bi delovalo, odnosno te osobe često iz mog nekog iskustva, sad nije toliko široko kao tvoje, ali trude se da izgleda onako kako bi trebalo da izgleda.
Da, mislim, to može da bude slučaj, da, ali ne mora. Znači, može da se desi i druga vrsta scenarija i to je ono sa čim se ja zapravo mnogo više susrećem, a to je da su potpuno odstupili od onoga što bi se očekivalo od njih. Recimo, posebna vrsta, ja bih rekla, krize srednjih godina je namenjena za ono što ja zovem i nekako to zovem i u svojoj druženji, jer smo svi tu negde, marginalce. Znači one koji, recimo, nisu se nikada ni udali ili, ne znam, nisu dobili decu, bilo zato što nisu želeli ili prosto nisu imali adekvatnog partnera ili su imali neke poteškoće na tom polju, i onda su se našli u 40-im, a da nekako imaju utisak da nigde ne pripadaju i da sad treba da istraže ponovo svrhu i smisao, da prihvate neke odluke, bilo da je to razvod ili da prihvate odluku da su prosto izabrali da nemaju decu. Ili su, mislim, znaš, tako neke stvari koje u 40-im te prosto pozivaju da preispitaš sve kako si došao do te tačke, zašto su stvari ispale suprotne od onoga što si ti u 20-im i 30-im očekivao i kako sada da utabaš neki put nadalje, a da sa tim budeš okej. Okay. To je isto pitanje krize srednjih godina.
Da. E, pre nego što dođemo u stvari do simptoma, da kažem, same krize, o čemu želim da popričamo, samo zato da bi neki ljudi možda mogli da prepoznaju da se oni nalaze u takvoj vrsti svog internog konflikta, da li postoje neki faktori rizika koje mi možemo da identifikujemo još na nekom ranijem periodu koji bi možda mogli da nas, uslovno rečeno, malo poguraju u tom smeru da počnemo da kriziramo. Ja sam u jednom trenutku naveo ovo što je meni bilo nekako lično, možda nešto s čim bi mogao da se povežem, a to je ta očekivanja u smislu život po šablonu. Da li postoje još možda neke naše karakteristike koje bi mogle da nas poguraju u tom smeru?
Pa mislim, ovo će zvučati sad smiješno, ali ako si sklon da misliš o svom životu, to ti je glavni faktor
rizika.
Aha,
bravo, pa
znači,
dobro,
ta super. Sklonost preispitivanja, samorefleksije, introspekcije, kritičkog sagledavanja svega oko sebe, sve to ono što te čini predisponiranim da i budeš u krizi srednjih godina, i nije loše i da budeš na tom mestu. Jer ja stvarno mislim da ona jeste prilika za redefinisanje nekih stvari i ponovnog pogleda na sebe i nekih možda drugačijih izbora koji su više u skladu sa nama. Tako da ja, eto, to vidim, ali ne znam da li bi to uopšte zvala faktor rizika. Mislim da su to prosto neke stvari koje te čine podložnim da preispituješ život u 40 i možda malo jače, jer tad se dešavaju sve ove stvari koje smo spomenuli, suočavanje sa smrtnošću, prolaznošću, pa te to nekako navede na preispitivanje. Tako da je to možda ta neka filozofska sklonost.
Super, jako mi se to sviđa. Međutim, s obzirom da, evo, volim nekako stvari da posmatram iz perspektive sistemske terapije, koliko ima veze sa porodicom iz koje potičemo? Koliko u stvari postavljanje tuđih očekivanja i ciljeva pred nas, koliko, recimo, možda imanje nekih vrsta narcističkih roditelja u stvari može da nas pogura ka tome?
Da, to je super pitanje, i ja bi sad sistemsku perspektivu da uvežem sa nečim što je meni jako blisko, pa možda dođemo do neke zajedničke teorije. A to je rodna tipiziranost. I kad kažem rodna tipiziranost, to bi, recimo, mogla da zovem faktorom rizika. Šta po time mislim? To su porodice koje su vaspitale i podigle žensku decu tako da budu baš tipično rodno tipizirane. To znači žene koje su prosto nekako potpuno odbacile mogućnost da se ponašaju na način koji je društveno konstruisan kao muški. Ne kažem biološki muški, baš namerno izbegavam to, ne bih voljela da tako budem shvaćena, nego prosto su onako rodno tipizirane kao tipično ženski, u smislu to pomirljivosti, usmerenosti na druge, submisivnosti i slično. I sad, to, recimo, je faktor rizika za žene, ali isto tako i za muškarce. Jer ono što se muškarcima desi u srednjim godinama je taj ogroman pritisak da ostanu fizički dominantni, potentni, da ostanu nekako konkurentni u biznisu, što su sve stvari koje su tipična rodna tipizacija za muškarca. I ja mislim da ti zapravo, i muškarci i žene koji su tako tradicionalno uklopljeni u rodne stereotipe, da su oni pod najvećim rizikom, jer mi u stvari u srednjim godinama žene najviše pritiske imaju vezano za fizički izgled, za to da ostanu i dalje važne drugima, što je priča o rodnom stereotipu vezano za ženu, a za muškarca da ostane to, kao što sam rekla, snažan, uspešan i slično. I ako oni i sami veruju u to, a to je došlo iz porodice, ja mislim da je njima mnogo teže da se iz toga izvuku, da nekako redefinišu svoje rodne uloge, da dozvole sebi i ona ponašanja koja su društveno tipično očekivana od suprotnog pola. Znači, da muškarac u 40-im odstupi od te jedne preterane maskulinosti, da dozvoli sebi ranjivost i emotivnost, što ga otvara ka pogledu u tu krizu i nekom možda boljem ishodu, a i žena isto da shvati da nije manje vredna ako su i deca otišla i ona sad više nije nikome na usluzi, nego da pronađe možda neke druge stvari koje bi se smatrale maskulinim. Mislim, lupam da se bavi ekstremnim sportovima, zašto da ne u 40-ima ako je fizički spremna, ali ona to neće videti uopšte kao opciju, zato što je tipično rodno nekako stereotipno rodno identifikovana.
To je klasična sistemska priča iz dva razloga. Prvenstveno zato što vrlo evidentno vuče korene iz porodice, a drugo je jer vuče korene iz šireg kulturološkog sistema. Da. Znači, tu gde osoba živi. Ne verujem da bi isto razmišljala osoba koja je odgajana u Afganistanu od osobe koja je odgajana u Americi. Absolutno. Znači, sigurno bi se žena koja se osjeća fizički spremnom pre bavila fizički zahtevnim, recimo, ekstremnim sportovima, nego osoba gde u kulturološkoj sredini to nije opravdano
i
dozvoljeno.
Tako je, i to je jedan od razloga zašto sam se ja dosta i kroz svoju doktorsku disertaciju bavila pojmom androginosti, koja nam dozvoljava da nezavisno od toga da li si ti muškarac ili žena, razvijaš ponašanja koje se u društvu smatraju muškim i ženskim, znači da imaš jednako razvijenu i empatiju, saosećajnost, brigu o drugima i tu odlučnost, snagu, ambiciju, jer ti ta jedna psihološka osobina androginosti daje veću fleksibilnost, spremnost da se adaptiraš na nove okolnosti, da revidiraš sopstvenu rodnu ulogu u 40-im i da se nekako bolje kroz tu krizu sebe provedeš i da nekako izađeš iz toga pametniji, mudriji.
Neverovatno kako različite koncepte, kao što je kriza srednjih godina, u stvari kada backcheckujemo, odnosno kada idemo onako unazad, dovedemo do u stvari osnovnih problema u našim kulturološkim okvirima.
Apsolutno.
I uvek nekako zaboravimo, često se fokusiramo na ono što je intrapsihički nama.
Tako
to se
je.
Mislimo na ono naše, znaš, kakva nam je ličnost, kako razmišljamo, kakve su nam emocije, kakve su nam misli. A u stvari zaboravimo koliko to u stvari vuče korene ne samo od naših roditelja,
Apsolutno.
Nego od njihovih roditelja, od kulture u kojoj živimo, još od, da ne kažem, Nemanjića ili ko zna odakle. Mislim, sad mi možemo da idemo unazad od evolucije i svega, gde smo došli u stvari do toga da se mi ponašamo na način na koji je očekivano da se mi ponašamo u današnjem svetu, a ono što nas bombarduje sada sa svih strana su opet kao da smo u jednoj kolektivnoj krizi svi između onoga da je okej imati svoj identitet i da je okej boriti se za ono što mi jesmo, jer to je nekako karakteristika sadašnjeg modernog sveta. Sa druge strane imaš velika ukorenjena transgeneracijski prebačena očekivanja od samog sebe, bilo da si
tako
muško,
je.
Bilo da si žensko.
Tako je. Tako i meni, mislim, i meni
u užasnoj krizi živimo, imam osjećaj.
Da, i meni je zanimljivo sad, znaš, kako odmotavamo ovu priču, koliko je ona kompleksna. I evo sad, ako se vratimo na ove autore koje si ti spomenuo, da li to uopšte treba se zove kriza, pa mislim, možda i ne bi bila kriza kada bismo imali fleksibilniji pogled na život i kada ne bi imali sve te pritiske, pogotovo ja bih rekla u 40-im, kako treba da se ponaša muškarac, a kako žena.
I to je ono što sam u stvari i hteo da bude glavno pitanje ove današnje epizode, da li bi kriza bila kriza u drugačijim sociološkim okolnostima? Da li bi kriza srednjih godina bila ista na istočnoj i zapadnoj hemisferi, na pustom ostrvu ili u hipernaseljenom gradu? Da li bi to bilo isto kada bi se izmestilo iz konteksta u kome pričamo? Kriza srednjih godina u Srbiji je sigurno potpuno drugačija od nečega što smatra kriza srednjih godina u ruralnoj Indiji. Znaš?
Vrlo je kulturološki i društveno uslovljena, apsolutno, i vezana je za sve te pritiske koji su nam servirani kako treba da se živi, ali je vezana i za taj imperativ sreće, ispunjenosti, ostvarenosti, uspeha, mladosti, fizičkog izgleda. I kad pogledaš sve zapravo vrednosti koje su na visokoj ceni, mi kad dođemo u 40-te, mi se pitamo da li živimo po njima i to je ono što ja mislim da je stvarno višak u svemu ovome. Ajde da samo kriza, znaš, ja kad bi mogla da glasam za to kako treba da izgleda kriza srednjih godina,
da
to je da, kao da preispituješ svoj život zato što u tom trenutku preispituješ smrtnost i prolaznost. Da to bude samo jedno fino, pod znacima navoda, filozofsko preispitivanje svrhi i smisla. Ali ono što je višak u svemu tome, to jeste ono što nam je društveno nametnuto. I to mi je mnogo zanimljivo, naišla kao jednu potvrdu u kvalitativnom istraživanju svog doktorskog rada, gde sam pitala mlade, a pazi, to su sad mladi na početku ono karijere, pitala sam ih zašto mislite, u stvari šta mislite o toj pretpostavci da su muškarci bolji u biznisu, konkretno u pregovaranju, od žena. I sad pitala sam i muškarci i žene. Ono što sam dobila je da su muškarci i žene govorili da je to zbog fizičke snage, isticali su fizičku snagu, dominaciju, intelektualnu superiornost. Žene su govorile to je zato što su muškarci privilegovani, ali nikada, recimo, žene nisu rekle, što sam kod muškaraca mnogo češće susretala, da su pod velikim društvenim pritiskom da budu uspešni. I to mi je mnogo bio zanimljiv uvid. To znači da muškarci su svesni pritisaka i svesni su tog imperativa fizičke snage već u ranim 20-im. Nisu svesni svojih privilegija, žene jesu, one navode tu reč, ali one nisu svesne koliko su muškarci pod pritiskom. I ja mislim da to zašto mi krizu srednjih godina više vezujemo za muškarce je zato što njima u 40-im stvarno jeste teško, mislim teško i ženama, ali njima je teško zbog toga što oni stvarno već od ranih 20-ih veruju da je fizička dominacija, snaga, intelektualna superiornost ono što njih drži uspešnim. Zamisliti koliko to... Mislim, koliko je to teško sa tim se nositi.
E, super mi je ovo bilo interesantno što si rekla, ali nekako sam se uhvatio za jednu rečenicu koju si pomenula, koju sam i zapisao ovde. Kažeš, krizu srednjih godina više vezujemo za muškarce.
Hmm.
E, sad to me navelo da se zapitam zašto je to tako. Da li zato što je to evidentnije, prepoznatljivije, da li su žene u toj krizi malo suptilnije ili šta je?
Pa mislim da je prvo zbog tog stereotipa. Znaš, ne znamo mi da li je to stvarno tako. Ja ne znam da li su rađene neke istraživanja. Mislim da više vezujemo za muškarce zbog tog čuvenog stereotipa kupio motor našu mlađu i slično. Ali ja ti mogu reći šta je neka moja teorija.
Ajde.
Mislim da, i to je ono što je mene zapravo navelo da u ovu tematiku dublje uđem kada sam izučavala taj tekst feminističko poreklo krize srednjih godina i jednu knjigu koju ću takođe spomenuti, zove se Passages od Gail Sheehy, koja je stvarno onako vrlo sveobuhvatno prišla ovom pojmu i do čega sam ja zapravo došla čitajući sve to. Muškarci u srednjim godinama ostaju verni stereotipu koji se vezuje za njihov rod, a to je ovo što sam ti rekla i do čega sam ja došla u svojoj studiji, a to je to, fizička snaga, uspeh, biznis, karijerna ostvarenost i slično. I oni sebe najčešće vide kroz te vrijednosti i na poslu i kod kuće. I to je dobrim delom i dalje vezano za jednu patriarhalnu sredinu u kojoj mi živimo. Tako da oni ostaju verni tome. A žene, između ostalog, zato što deca rastu, pod pretpostavkom da su u porodici i imaju decu, pričat ćemo i onima koje nemaju, one kreću da preispituju te svoje rodne uloge, jer one sad imaju više slobode i prostora za sebe, jer su deca porasla ili su otišla i slično. I prosto osjećaju evidentno više slobode, kreću da preispituju to što se rodno, što se stereotipno očekuje od njih i okreću se ka nekim drugim stvarima. One žene koje su bez dece ili nemaju porodicu, one uče da prihvate to, što je takođe za neke od njih bolan proces, za neke nije jer su to slobodno birale, ali im takođe daje slobodu da kažu ok, to nije ono što sam ja htela u životu, sad imam slobodu, konačno sam s tim raskrstila, s tim narativom, imati, nemati, izabrati ili ne izabrati. I onda takođe kreiraju neki svoj lični narativ kako se život živi. A muškarci često, pri čemu sad rizikujem da ovo zvuči preopšte i sigurna sam da naravno nije slučaj sa svima, ostaju verni tome šta zapravo znači biti muškarac u društvu. I moja pretpostavka je da oni koji to preispituju zapravo nisu rodno tipizirani, to jest više su sebi dozvolili one androginosti o kojoj sam pričala. To su muškarci koji su dozvolili sebi da preispitaju šta znači biti muškarac, koji su dozvolili sebi više empatije, saosećajnosti, ranjivosti, što im takođe dozvoljava da onda se malo oslobode tih stega šta znači biti muškarac u našem društvu. Mm. Eto, to je neka moja teorija.
Evo, da malo pojednostavimo stvari. Kad bi ja tebi sada došao u tvoju praksu, u najšarenijoj mogućoj majici, odnosno duksu koju sam mogao da nađem, a u svojim sam 30. godinama.
To bi mi se dopalo, odmah ti kažem.
Jel ne bi pomislila, jao bože, ovaj lik je sigurno u krizi srednjih godina.
Ne bi, možda bi samo rekla...
Ili si na pragu.
Ne, uopšte. Znači, dopalo bi mi se zato što svaka vrsta odstupanja od onoga kako treba ponašati se, izgledati i obhoditi se prema drugima, a da to bude tipično muški ili ženski, ja mislim da je faktor rizika.
Aha,
stvarno.
Okay.
I mislim da oni koji bolje prođu kroz krizu, pri čemu ovo napominjem je stvarno samo moja lična teorija, su oni koji su fleksibilniji. Jer androginost je zapravo priča o fleksibilnosti i adaptabilnosti.
Da, nije uopšte to iznenađujuće, s obzirom da čini mi se da svaka kriza u stvari, odnosno bolji ishod svake krize karakteriše ta kognitivna fleksibilnost.
Tako je.
Jer ako smo rigidni u načinu razmišljanja, teško da možemo da prihvatimo bilo kakve druge solucije od onih kakve mi mislimo da su.
Upravo. I mislim da je to zapravo razumeno. Suština.
Da. E sad, kolika su ta socijalna očekivanja i pritisci prisutni u našoj kulturi? Mm. Mislim da će svi da kažu kao onoliko. Ali da li je to stvarno tako? Da li zaista mi trpimo svakodnevne pritiske i očekivanja u zavisnosti od naše polne diferencijacije?
Pa ja mislim da da. Znaš, ja kad sam analizirala te odgovore mladih ljudi, a verujem da to opstane kao ideja i kasnije, ja sam dobila odgovore da, ne znam, muškarci su bolji u pregovaranju zato što su fizički izdržljiviji u teretani.
Čoveč.
Ili bolji su u biznisu zbog testosterona. Mislim, ne mogu ti objasniti koliko je bilo bioloških objašnjenja o muškoj, koje su nekako bila podloga te ideje o muškoj superiornosti. Mm. I mene je to stvarno zabrinulo, zato što ako je to prisutno kod mladih generacija, to će da opstane, a nije samo, znači to je i vrlo potpomognuto spolja, nemaju oni to bez veze. To opstaje i kasnije i mislim da nas mnogo, mnogo košta nezdravih emocija i stanja u 40-im, kada evidentno više nismo u fizičkoj snazi i kada za žene nismo više toliko, ne znam, privlačne ili prosto vidimo neke telesne promene i mislim da je vrlo prisutno. Znaš, krivo mi je što nisam još uvijek gledala ovaj film Substance.
Mm-hmm. Nisam ni ja.
Jer čula sam baš dobre kritike za taj film, ali evo, mislim da je to ta neka priča.
A kako da objasnimo u stvari činjenicu da nove generacije nose novi način razmišljenja, nekako više poštuju svoje vreme, više poštuju svoje prava, pokušavaju da uspostave neke malo drugačije granice od onoga kako smo mi navikli kao milenijalci i generacije pre. A neke stvari se održavaju. Održavaju se ti stereotipi vezani za pol, vezano za rodne uloge, vezano za ravnopravnost, vezano za dominaciju. Kako je moguće da te stvari opstaju? Jer nije mi, lično ne mogu to nekako da razumem, pomislio bih da neko ko je sada u 20. godinama je rešen tih stereotipa.
Ja sam bila uverena. Ja tebi ne mogu da objasnim koliko je meni taj kvalitativni deo analize bio interesantan, a ujedno i vrlo zastrašujući.
Ajde samo da pojasnimo našim gledaocima i slušalcima šta znači kvalitativni deo analize.
Dakle, ja sam pitala njih vrlo jednostavno pitanje. Dajte mi, objasnite mi to shvatanje da su muškarci bolji u biznisu od žena, konkretno u pregovaranju. I naravno, mnogi su se suprotstavili toj ideji što mi se dopalo i vrlo su je kritički sagledali, rekli to nije tačno, to je stereotip, ali su mnogi rekli, evo citiram, žene su za kuhinju.
Muškarci. Ma čekaj, stvarno?
Da.
Žene kad su si radila to istraživanje?
A sad, mislim, pre prošle godine.
Stvarno?
Prošle godine, da.
Ko je to rekao, žene ili muškarac?
Muškarac, žene su za kuhinje, a muškarci treba da bacaju hustle i zarađuju pare. To mi je omiljena rečenica.
Da bacaju hustle?
I zarađuju pare. Tako da ja mislim da to, vidi, to tvoje pitanje, ja sam ga bilion puta sebe postavila dok sam čitala te odgovore. Jer sam čitajući, to je u stvari kvalitativna analiza, čitajući te odgovore, ja sam u zavisnosti od učestalosti odgovora koje se ponavljaju, to stavljalo u kategorije. I ako je nešto postalo kategorija, znači da je bilo dosta istih ili sličnih odgovora.
Da, da.
Tako da sam dobila kategorije kao što su fizička, intelektualna, biološka i komunikaciona superiornost muškaraca. Znači ja sam dobila potvrdu da su rodni stereotipi toliko živi kod mladih, što onda kada povežemo sa ovom našom temom danas, kada dođu u 40. i više nisu na tom vrhuncu vezano za ove četiri kategorije, šta se onda dešava? Možda mi ne bi imali krizu srednjih godina kada bismo dozvolili muškarcima i ženama da jednostavno budu u skladu sa svojim fizičkim, mentalnim, emotivnim, životnim izborima u tom trenutku. Kad bi bili zapravo fleksibilnije društvo. A kad će to da se desi?
Da. To me stvarno navelo da, evo, razmišljam u tom smeru. Znaš ono, kada ti dođe neko od svojih 45-50 godina i kaže pa eto dobro, ni meni nisu dali prostor da mogu da plačem, pa šta mi fali sad? Mm. A ti vidiš da on je u ovako jednoj duksu kao i ja i vozi Ferrarija i sa 25 godine mlađom ženom, u stvari ne vidi koliko u stvari uticalo to na, ove neke stvari. E sad, pričali smo o tom, o svemu što prethodi krizi, ali imam osjećaj da se nismo dovoljno dotakli toga kako kriza zaista izgleda. Mm. Ajde da se bavimo nekako simptomima, pod znake navoda, ko nas ne gleda, a sluša. Znači, stavio sam velike znake navoda pod simptome, zato što moram da naglasim kao neko ko se bavi klinikom, da kriza srednjih godina nije dijagnostički entitet. Znači, tako nije zvanična dijagnoza, ali zapravo predstavlja jednu stvar koja je u literaturi više puta potvrđivana i opisivana i zapravo predstavlja jednu teskobu koju ne možemo da zanemarimo, pogotovo kada se bavimo psihoterapijskim lečenjem ljudske duše. Zapravo ima ta neka kriza koja se dešava. Kako izgleda kriza kod muškarca, kako izgleda kod žene? Šta je to što je stereotip, šta je to što je zaista tako?
Znaš šta, ja mislim da ono što je zajedničko i za jedne i za druge, i ja ću pričati ovde iz ugla kognitivno-bihiralne terapije, znači ajde da vidimo šta su kognicije, to jest šta su misli, koja su osjećanja, koja
su ponašanja.
Znači, misli su vezane za svrhu, smisao. Ko sam ja? Da li je ovaj život ovako treba da izgleda? Da li je trebalo nešto da uradim drugačije? Zašto sam to uradio tako? Da li dalje služim drugima? Recimo, to je za ženu može da bude svojstveno ukoliko se nekako identifikuje s tim rodnim stereotipom. Za muškarca mogu da budu sva ta pitanja. Da li sam i dalje fizički, ne znam, izdržljiv? Da li sam uspešan? Znači, sve su to pitanja na nivou misli koje se pokreću, a koja onda na nivou emocija mogu da pokreću tu tipičnu egzistencijalnu anksioznost. Anksioznost koja jeste vezana za svrhu i smisao. Ja bih rekla da tu ima dosta i tuge i kajanja o kome sam pričala. Ima i neke razdražljivosti koje nas često podstiče da radikalno nešto promenimo, pa je to možda sad, ne znam, ofarbat ću u kosu, ali nije to ono što mi zapravo treba. Tako da na nivou ponašanja to mogu da budu pokušaj da tu nešto brzo promenimo da bi sebi nekako razrešili tu egzistencijalnu anksioznost. Nešto od toga je mudro, nešto nije, sve je to ljudski, ali rekla bih da je to taj neki krug. Od pitanja do emocija koje nas navode na neka ponašanja koja mogu biti pametnija ili možda ponekad malo i ishitrena.
Mm. Ali kad govorimo eto o kognicijama, odnosno razmišljanjima, svako od nas ponekad postavi sebi pitanje: ok, da li sam ja uspeo u životu, da li ono što sam uradio bilo dovoljno dobro, da li imam ja još neki zadatak, da li nekome služim i tako dalje. Da li to znači da smo u krizi?
Ne nužno. Ja mislim da su to sve važna i dobra pitanja i pomažu nam da nekako napravimo retrospektivu iz toga da pogledamo gde želimo dalje da idemo. Mm-hmm. Ali ono što nam pomaže da razumemo da li smo u krizi, to je više pitanje ko sam ja. Više pitanje identiteta, svrhe, da li živim u skladu sa sobom, mm-hmm. u skladu sa svojim vrijednostima, da li se osjećam slobodno ili skučeno. Ljudi to često kažu, osjećam se skučeno u svom životu.
Ali to kažu kad dođu na psihoterapiju.
Da.
A ne govore ovako.
Da. Da.
I to je možda problem.
Tako je.
Da.
Tako je.
E, a ovaj, ono što je stereotip, Sanđeć, to je ono što si rekla kako u stvari iz ugla terapeuta izgleda. Međutim, ono što je stereotip jeste zapravo kada vidiš osobu koja, recimo kada je muškarac u pitanju, rekli smo više puta, znači vozi skup auto, dejtuje mlađu ženu 25 godina, pravi veoma radikalne životne poteze u nekom kratkom, nejasno kratkom vremenu, pravi velike promjene u smislu napuštanja porodice, napuštanja dece i tako dalje. Dok sa druge strane, kod žena je to malo drugačije. Znači, i to mi je isto zanimljivo kako u stvari postoji paralela između što, ono šta su očekivanja od žene i kako se žene ponašaju, isto tako i muškarci, i kako postoji u stvari razlika između toga kako krize zapravo drugim ljudima spolje izgledaju i na osnovu čega se u stvari stvorio stereotip. Jer mislim da nijedan stereotip nije džaba stereotip. Mislim, postoji tu zapravo nešto. E, žene su tu malo drugačije. Znači, kod žena se dosta polaže u taj fizički izgled, u osjećaj i mladosti i ovaj, ostvarenosti u nekim ulogama, kao što su majčinstvo, kao što su balansiranje između porodičnog, profesionalnog i tako dalje. I to je ono što mene strašno nervira, moram da kažem. Zaista me nervira što su pred žene zaista postavljeni ovaj... užasno teški stereotipne uloge i možda je to nešto što ih zapravo dovodi do krize. Međutim, i sama si rekla da se kod muškaraca to je lakše prepoznaje, jel možda evidentnije, a kod žena malo drugačije. E sad, reci mi, šta je od tih stereotipa zaista tako?
Da, pa vidi, ja mislim da ovde, pre nego što odgovorim na ovo pitanje, moramo da nekako uvažimo te dvostruke standarde i šta se desi sa muškarcem ili ženom koji u krizi srednjih godina, što često zapravo vidimo, pronalaze mlađe partnere. Jer ako smo rekli da je kriza srednjih godina vezana za prolaznost i suočavanje sa sopstvenom smrtnošću, nije ništa neobično da će mnogi muškarci i žene, recimo u 40-im, pronalaziti mlađe partnere ili partnerke. Ali ako razmisliš kako je to definisano i koje mi termine koristimo za jedno ili drugo, za ženu ćemo reći da je kuguarka. Šta je kuguarka? To je u stvari ono divlja mačka koja je vrlo izrazito samostalna, snažna i poznata po tome što ima izražen lovački instinkt. Što znači da žena kuguarka odstupa od rodnog stereotipa, znači nije brižna, saradljiva, submisivna, nego je žena lovac i to nije baš lepa etiketa. Je li tako? Znači kad kažemo žena kuguarka, nije to baš nešto fino. S druge strane, kako definišemo muškarca koji pronalazi mlađu devojku? Sugar daddy. Znači, on ostaje doslednan svom rodnom stereotipu. On je sugar daddy, to jest otac koji provajduje. I to je vrlo poželjno. Tako da, ja mislim da ne možemo da pričamo o rodnim stereotipima u kontekstu krize srednjih godina, a da se ne dotaknemo ovih etiketa. I ja sam to zaista videla u svom okruženju i među svojim najbližim prijateljima koji su svi obrazovani i osvešćeni, ali sam recimo bila svedok toga da prijatelj upozorava svog muškog prijatelja koji se muva sa starijom ženom da je ona loših namera ili zla, a nikad i nije ni video, ili družina koja sedi na proslavi gde se ženi vrlo spočitava što razmatra mlađeg muškarca, recimo 12 godina mlađeg, a za tim istim stolom sedi muškarac koji ima 12 godina mlađu devojku, ali to niko ne spominje. Tako da ja mislim da to prvo moramo da uvažimo. To odstupanje, kad žena odstupi od rodnog stereotipa u 40-im ili u srednjim godinama, tu vrlo može da završi sa etiketom, što za muškarce stvarno nije slučaj.
Jel im se lakše prašta, mislim, muškarcima?
Pa mislim da da. I mislim da to je ovo što sam rekla, što oni čak i kada nekako podležu tim ponašanjima, to je i dalje u skladu sa onim što se od muškarca očekuje. Nije da im se prašta, nego se prosto očekuje. Očekuje se da ćeš ti...
Evo ga, došla je ta faza, proći će.
Pa da, i ne mora ni da prođe. Aha. Mislim, okej je da on ostane sa mlađom ženom, zato što stari muškarac, provider, mlađoj ženi može mnogo da pomogne. I to je okej. A šta ova kuguarka, mislim, to nekako... Nemamo gde to da mentalno smestimo.
Da. A da li, evo, to je kada govorimo o partnerstvima, Ali kada govorimo i o fizičkom izgledu, i to zaista može da bude vrlo drastično. Eto, recimo, tako muškarci, je, ne znam, sad ima ono, presađuju kosu, farbaju se i idu na različite druge. A kod žene to je još izraženije u smislu plastične hirurgije.
Jeste, da, jeste. To je još jedan od načina kako mi zapravo sebi u srednjim godinama pokušavamo da vratimo mladost. Kroz fizički izgled, kroz pronalazak mlađih partnera, što, mislim, znaš, ne mislim ni jedno ni drugo da je suštine, ne bi ni to da osudimo, kao, ali samo da nekako budemo svesni čemu to služi i da možda malo probamo da naučimo, nije to lako u ovom društvu, da prihvatamo sebe nesavršene. Jer srednje godine su one kada stvarno moraš da naučiš, da uvidiš, prosto, mislim, ne moraš, bilo bi lepo, da uvidiš da tvoj život nije ispao kako si očekivao, da tvoja fizička snaga neće biti tu za uvek, niti tvoj intelekt. Mislim, nismo se ni dotakli perimenopauze. Znaš, koji je to udar na ego mnogih žena što im samo misao ode. Znaš, ja danas dok sa tobom pričam, mislim, ljudi to ne vide, evo, imam ovaj papirić, zato što znam da će da mi ode misao vezano za neke naslove koje hoću da spomenem.
Da.
Znaš, to stvarno nije prijatno, ali to je realnost. I ja mislim da ta moć prihvatanja svega toga, mislim, moć, bilo bi lepo da imamo tu super moć, da možemo da prihvatimo svoju nesavršenost fizičku i svaku drugu i da nam to nekako može biti put ka nekom mudrijem ovaj izlasku iz krize srednje godine.
Ali nekako kao pandan ovoj perimenopauzi imamo tu jedan gubitak fizičke nadmoći muškarca i fizičke uopšte sposobnosti, bilo da su to obične fizičke ili seksualne sposobnosti. Znači, potencijala da uradimo ono nešto što se od nas očekuje. I to zaista može da bude isto tako zaista veliki udar na ego. Ali onda gde moram da stanem nekako u odbranu svog pola, jeste da žene možda imaju više prostora da to iskažu i podele. Dok
apsolutno.
Ja, evo recimo, ti si rekla, meni moja perimenopauza ne bi, jako mi je, smeta mi, imam sad taj stiker, a meni bi bilo jako teško da kažem neku od posljedica svog starenja, da recimo ne mogu da uradim, da ne mogu da istrčim onoliko koliko sam istrčao, ne mogu, čini mi se da nam nije baš dozvoljeno da,
nije,
da iskažemo koliko imamo posljedica starenja.
I to si divno rekao i to je velika istina. Znači, ono što ženama njihova stereotipna rodna uloga dozvoljava jeste da razgovaraju o emocijama, jer to se od žena očekuje. Muškarcima je to zaista zabranjeno i ja sam to također videla u svom istraživanju, gde su muškarci češće opisivali sebe, a i žene su ih tako opisivale kao one koji imaju bolju emocionalnu samokontrolu, što ti je zapravo samo druga reč za odcepljenost od svoje ranjivosti. Mm. I ja zato stvarno verujem i ne znam, možda ću nekada uraditi istraživanje da nekako potvrdim da ta androginost kod muškaraca i žena jeste protektivni faktor. Jer ti, ako sebi dozvoljavaš ranjivost, saosećajnost, tražiš brigu i podršku za sebe kao muškarac u, ne znam, 40-im, za tebe su svakako bolje šanse da prođeš kroz krizu. Mm. Nego ako se držiš tog ono toksično maskulinog modela po kome moraš da budeš potpuno superioran na svim frontovima. Mm.
Slažem se. E sad, to su neke stvari koje se vide, a ove stvari koje se ne vide pored kognicija, a da sam primetio da se dešavaju kod ljudi u mom okruženju, jeste kada recimo ljudi u tim godinama kreću da biraju i mlađe društvo. Mm-hmm. Ne samo u smislu partnerstva, ne samo u emotivnom smislu, nego i kreću, znaš, ono, da se druže sa ljudima koji su značajno mlađi od njih, kreću da izlaze na žurke koje do tada nisu bile u fokusu, kreću nekako možda i da žive neke stvari kroz svoju decu. Pa imaš one, mislim, čak imaš i emisije koje se zovu Teen Moms i ne znam, ni ja, svašta nešto, gde prosto roditelji pokušavaju kroz način govora, kroz slang, kroz različite vrste ponašanja, znaš, što su roditelji koji bleje sa svojom decom i njihovim društvom pokušavajući nekako da se vrate mladosti.
Pa mislim, to su svi načini kako želimo da se osetimo i mlađe i više cool. Ja moram da kažem da nešto od toga radim.
Jel da? Jel da? Ja.
Volim da se družim s mlađim ljudima.
E, ali znaš šta je meni sada cilj ove epizode u stvari i bio? Jeste da nekako pokušamo da skinemo tu užasnu pežorativnu notu sa i te sintagme kriza srednjih godina. Mm-hmm. Jer kad kažeš neko, evo ga, evo je, ide kriza srednjih godina, da, to je automatski jedna užasna stvar za koju mislim da prosečna osoba nikada ne bi pretpostavila da se sve ovo o čemu smo mi sad pretpostavljali jedno sat vremena pričali, a da su vezane i za kulturološke i intrapsihičke i interpsihičke i svakakve druge faktore koji u stvari čine tu kompleksnu jednu fazu životnu koju nazivamo
kriza. Da, možemo da je reframiramo danas.
Tako je, da, tako je.
Pa znaš šta, ja bih voljela da je, da probamo da, da joj damo drugi okvir, tako što ćemo reći da je to jedno ljudsko i pomalo buntovno, ali u zdravom smislu buntovno, preispitivanje sopstvene svrhe života, puta koji je pred nama, tako što ćemo pogledati put koji je iza nas. Mm. I u tome bih voljela da nekako normalizujemo preispitivanje, tugu, kajanje, anksioznost i da nekako shvatimo da je to način da to što nam je ostalo od života, mislim, zvuči malo mračno, ali da, da to bude po našem slobodnom izboru. Mm-hmm. Znači, ja tu često koristim tu Nietzscheovu rečenicu amor fati, voli svoju sudbinu, pričemu uopšte nisam osoba koja veruje u sudbinu, jer je onda te rečenice došao kroz postuliranje te čuvene teorije ponavljanja, koju je kasnije Irvin Yalom lepo preuzeo. Pa je tako Nietzsche rekao, zamisli sada da ovaj isti život, ovakav model kako si ga sad proživeo, si osuđen da se rodiš još 100 puta da ga živiš. I to je zapravo voli svoju sudbinu. Jer u toj definiciji, ako bi je nekako preveli, voli izbore koje praviš, jer ako ih praviš sada, morat ćeš da ih napraviš još 100 puta, hajde neka to bude u skladu sa tobom. Mm. I ja mislim da mi ne možemo da, da prosto bez, bez preispitivanja u srednjim godinama ostatak života proživimo u skladu sa sobom, tako da ako smo osuđeni da ga još 100 puta proživimo, stvarno bude slobodan izbor i nešto što je u skladu sa, sa vrijednostima koje negujemo.
Da, divno si ovo rekla. I ja bi se samo evo pred kraj ovog našeg dela vratio na sam početak. Kada si ti rekla da te najviše na tu neku krizu asocira ovaj akrobata koji je između jedne i druge šipke za koju treba da se uhvati. Moja nekako stvar da koju volim da se vraćam, koju sam nekako samom sebi tako objasnio, to je kao osoba koja je isplovila na polovinu pučine mora gde ne vidi ni početak ni kraj svog puta.
Da. To je divno.
Kao da si na, nekako na, na pola, ali znaš ono kad si na pučini pa ne vidiš kopno ni sa jedne ni sa druge strane. I imamo tendenciju da smo okrenuti kao ovome odakle smo počeli i da to u stvari stvara krizu. Ali ako bismo bili svesni zašto smo se odlučili da isplovimo, šta nas je do toga dovelo da isplovimo dotle, možda bismo mogli malo da se zarotiramo na tu drugu stranu i da gledamo ka napred i da možda sebi prokrčimo što brži put pre nego što ćemo krenuti da očajavamo i da stojimo u mestu.
Meni je ovo divno kako si opisao. To je zapravo plivanje u nekom moru neizvesnosti, ali ima nečeg dobrog u tome jer toj neizvesnosti ti možeš da daš značenje. Više ne moraš da kupiš okolo koja su ti značenja data, da ih samo nekako inkorporiraš u svoj život, nego možeš sam da biraš značenja i da te onda to nekako ovaj vodi kroz dalju plovidbu. Mislim, da, baš je divno.
Da. I hvala ti, Mija. Zaista mislim da smo danas nekako ovaj jedan tako mutan koncept u literaturi pokušali da objasnimo iz filozofsko-kliničko-psihoterapijskog ugla. I zaista ti mnogo hvala što si prihvatila da dođeš i držim te za reč za ono što si rekla da ćemo se videti opet u ovom studiju.
Hoćemo sigurno. Hvala tebi puno.
Hvala i vama još jednom što ste bili ovde sa nama. Pre nego što završim, moram da vam kažem da ću Miju da zadržim još jedno 15-20 minuta da snimimo i dodatak za naše Patreon pratioce i YouTube pratioce koji su subscribe-ovali naš premium account. To bi značilo da ćemo pričati o jednom kliničkim pristupu krizi srednjih godina, jer smo napomenuli da ovo nije striktno kategorija, međutim šta ćemo kada stvari pođu po zlu u smislu psihijatrije i psihologije. Tako da ostanite uz nas. Pre nego što završim, samo da vas podsjetim da nas možete podržati na nekoliko načina, dakle putem društvenih mreža, putem YouTube-a ili Patreon platforme. I zaista hvala svima koji nas podržavate. To je zaista, s obzirom da vidite da imamo jedno odsustvo sponzora u našem podcastu, vi ste prosto jedini koji nas održavate u životu i nadam se da će tako i nastaviti, da ćete i nastaviti da nas podržavate, zaista nam to mnogo znači. Hvala svima na svakom vidu podrške i vidimo se sljedeće nedjelje. Ćao!